Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, ушанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашніх дзядоў. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струве сёння ў свеце. Амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс заявіў, што не чакае ад саюзнікаў НАТО накіравання дадатковай колькасці войскаў для змагання з ростам мяцяжу Талібану ў Афганістане. Паводле Гейтса, Пентагон звяртаўся да саюзнікаў з гэтай прапановай яшчэ летась у снежні. Цяпер ЗША хутчэй за ўсё дашлюць дадатковыя 10 тысяч вайскоўцаў да тых 32 тысяч, якія ўжо ёсць у Афганістане. Міністры замежных справ Вялікабрытаніі і Францыі правялі сёння перамовы з прэзідэнтам Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Кабілам, у часе якіх выказалі свае прапановы адносна спынення ўзброенага супрацьстаяння паміж урадавымі сіламі і мяцежнікамі, якое прывяло да гуманітарнага крызісу на ўсходзе краіны. Абодва міністра выказалі задавальненне ад сустрэчы, таксама запланаваныя перамовы ў сталіцы суседняй Руанды, якая вінавачваецца ў падтрымцы мяцежнікаў. Напередадні Еўрапейскі звяз заявіў, што можа накіраваць свае войскі ў Дэмакратычную Рэспубліку Конга, калі цяперашнія спробы спыніць мяцеж будуць беспаспяховымі. Сербія запатрабавала, каб амбасадар Малайзіі з'ехаў з краіны у сувязі з прызнаннем Куала-Лумпурам незалежнасці Косава. Паводле малайзійскага боку, амбасадар мусіць пакінуць Белград цягам 48 гадзінаў. Губернатар штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер выступіў з палымянай прамовай у падтрымку кандыдата на прэзідэнты рэспубліканца Джона Маккейна. Выступаючы ў штаце Агая, які лічыцца адным з найбольш важных у барацьбе за Белы дом, Шварценеггер заявіў, у кіно я іграю выключна ролі герою, Маккейн – сапраўдны герой. Паводле пакістанскіх урадоўцаў, у выніку амерыканскага авіаўдару на пакістана-афганскай мяжы загінулі найменей 20 чалавек. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праваслаўныя адзначаюць змітраўскія дзяды. Іх каляндарны дзень – першая субота перад 8 лістападаў. Ну а ў каталікоў 1 лістапада – дзень усіх святых. Звычайна ў гэты дзень і каталікі, і праваслаўныя прыходзяць на могілкі, наводзяць парадак, прыбіраюць магілы продкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У Курапатах усё прыбрана, наведзены парадак. Заўтра сюды збіраюцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных, усталяваць новыя крыжы. Там я сустрэла Пятра Шашкіля, які бывае ва ўрочышчы кожную суботу.
Я быў рэпрэсаваны, рэабілітаваны толькі праз 50 гадоў. Асуджаны быў у паўтарагадовым узросце, сасланы разам з маці ў Сібір і праз 50 гадоў рэабілітаваны. Дзяды – гэта памяць пра нашых продкаў, пра родных, блізкіх, якія памёрлі, якія загінулі. Мы павінны пра іх памятаць, таму што калі не памятаць пра нашых продкаў, пра нашых дзядоў, то мы не будзем мець ні будучыні, ні нават і сённяшняга дня. Мы бачым, у якім стане наша краіна. Так яна і ёсць. Уладзе не патрэбна наша гісторыя, наша мінулая. Вось так мы і жывём.
Дзяды – гэта найперш наша памяць, гэта нашы продкі. І ў сувязі з гэтым гэта наша будучыня. Бо калі мы не будзем помніць тое, што было раней, то ўсе беды, ўсе нашы паўторацца, не будзе каму і замовіць за наше слова. Гэта найперш я звязываю мінулае з будучым. Гэта сувязь такая непарыўная, наша памяць.
Спадар Шашкіль паказаў пасведчанне аб ільготах. Як здзек, увесь пералік ільготаў на праезд, на лекі, на камунальныя паслугі і гэтак далі перакрыжаваны. Ільготаў у рэпрэсаваных больш не засталося. Шмат людна сёння на ўсходніх могілках. Жанчына сталага веку прыбірае лісце з магілак родных. Пытаюся, што для яе дзяды.
Ну, вы скажуць, што ў асноўным старэйшае пакаленне ведае ўсе такія святы і ходзіць на могілкі. А тут вось моладзь. Што для вас, дзяды?
Наведванне магілы ў нашых бацькоў, дзядоў ёсць у традыцыі маёй сям'і. І кожны год мы з бабулямі, дзядулямі едзем на могілкі, могілкі прыбіраем. Але гэта не толькі адзіны дзень у год, калі я згадую пра сваіх папярэднікаў. Просто ў гэты дзень, як ніякі іншы, адчуваецца лучнасць народа. Адчуваецца тая повязь, якая яднае ўсю нашу нацыю, увесь наш народ, з нашымі дзядамі, з нашымі папярэднікамі, всімі тымі, хто стварыў, збудаваў нашу Україну.
Побываў сёння на могілках сваіх дзядоў. Заехаў сюды, каб ускласці кветкам нашым знакамітым людзям беларусам.
А каму канкрэтна?
Ну, першы чаргу да Быкова, бо сімвал усяго беларуска, змагара за беларушчыну.
Для мяне дзяды гэта памяць, гэта сакральнае свята, якое нагадвае нам аб нашых памылках, памылках нашых продкаў і ў нейкім сэнсе задае нам шлях наперад. Мы не можам рухацца наперад, калі мы не будзем час ад часу азірацца назад. Для мяне дзяды гэта менавіта ў нейкім сэнсе азіранне назад.
У нядзелю беларусы таксама будуць наведваць могілкі, узгадваць пра памерлых.
Рэпартаж Інны Студзінскай. І, як мы ўжо паведамлялі, заўтра, 2 лістапада, адбудзецца традыцыйнае шэсце, прысвечанае Дню памяці продкаў у Курапаты. Улады дазволілі яго правесці двум арганізатарам. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ збіраюцца ад 10 да 11 гадзіны каля гадзіннікавага заводу. Пачатак шэсця ў Курапаты гэтай калоны аб 11 гадзіне. А партыя БНФ збірае сваіх прыхільнікаў каля ўсходніх мой. Мяркуецца, што шэсце пачнецца аб 12:30. Шлях абедзвюх калёнаў праходзіць па праспекце Незалежнасці. Тым часам сёння ДАІ папярэдзіла, што 2, 3 і 4 лістапада у сувязі з прыездам у Менск лібійскага лідара Муамара Кадафі магчымае перыядычнае абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па Менскай кальцавой дарозе, праспекту Незалежнасці і многіх цэнтральных вуліцах. Ці не перашкодзіць гэта шэсцю ў Курапаты? Адзін з арганізатараў шэсця, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адказаў на наша пытанне.
Мы ж ідзем па пешаходнай дарозе. Не перакрываем праезжую частку. Мы ж не автотранспарт. Рух па пешаходных дарожках пры любых праязджаннях кортэжаў не перашкаджае.
Такім чынам, Віктар Івашкевіч мяркуе, што прыезд Муамара Кадафі не перашкодзіць правесці заўтра шэсця ў Курапаты. Ну, а зараз наша пытанне, што для вас азначае свята дзяды? Адказваюць гарадзенцы.
Мы з маёй матуляй берам свечкі і ходзім на кладбішча, помнікі сваіх памершых і ставім ім свечкі вечарам. Ну, а яшчэ таксама вечарам вячэраем разам і пустую талерку застаўляем заўсёды для таго, хто памерлы.
Ну, я праваслаўная, мы ў гэты дзень усе сям'ёй ідзём у царкву, ставім свечкі за упакой за памерлых. Вось, таксама варым кашку такую, высыпаем крыжык. Вось, батюшка потым адслужвае паніхі. Іду, ось, едзем на кладбішча разам з батюшкай, ён акарапляе магілкі святой вадой, ось, крыху памолімся па дамам і тады прыязджаем дадому, запалюем свечку і з'ядаем ось гэтую куцю.
Ну, мы едзем пастаянна на кладбішча, ідзём в царкаць. Нам нужно идти памінаць, как бы у нас родители лежат на кладбішча, поэтому для нас этот день значимый.
Я на работе, но это хорошо. День всех святых, надо во что-то верить в жизни. Не будешь верить, ничего не будет.
На кладбище идут все. Ну, обычно ходят на кладбище, собираются там знакомые и как бы приносят свое там какую-то дань, уважение, память.
Мы собираемся всю семьей, ездим на кладбище. Ось, и потом, как мое быть вечера,
как ходим на кладбище, убираем, молимся, просим прощения, всех вспоминаем.
Ходим, конечно. Ходим, как бы поминание, это, конечно, отдаем дань ушедшим. Но лучше всего, конечно, повиновение. Это ставить свечу за упокой.
Я поеду, допустим, на кладбище к отцу. Там приберу могилку, все нормально. Отмечу потом. 100 грамм выпью за отца.
Читаю Евангелие каждый день. Читаю по 2 канона. Вот. Ну, в субботу, воскресенье читаю. Там канон за всех святых, за усопших канон. И воскресенье Господу Иисусу Христу.
Это самое главное. Это поминание в церкви, а не на могилке. На могилках? Ну, могилки до этого готовят к празднику. Ну, то, что там полагается, цветы посмотреть там, убрать, да. Ну, ни в коем случае не выпивать на могиле. Это я вам так сразу говорю, что так нельзя.
Як вы адзначаеце дзяды? Адказвалі жыхары гародні.
Гаворить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнєвая аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Легендарні дяди 88-го, чи магчиме повтор одродження? Що таке економічний кризис по-руску і як він перекладається на білоруську? Американські вибори і наш інтерес – фейерверк безпрецедентності. Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Ян Максімюк. Госці перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы радыё «Свабода» Сергей Сінінскі і аналітык службы навінаў радыё Джэрэмі Бранстэн. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
А ми працягуємо програму. Сьогодні в управі партії БНФ проходить конференція білоруської християнської демократії. За год після заснування Аргкомітету гети рух офіційно так і не вдалося зареєструвати. Чому так відбулося, які мети ставить перед собою рух і чого йому дагетуль вдалося досягнути? Про гэта я питаюся у нашої кореспондентки Любові Луньовой, яка зараз з нами на сувязі.
Сапраўды, менавіта гэтае пытанне і высвятляліся падчас паседжання канферэнцыі. У канферэнцыі ўзялі ўдзел каля 60 чалавек, больш чым з 30 гарадоў краіны. У асноўным гэта вернікі хрысціяне, 31% гэта пратэстанты, 28% з іх каталікі, а 26% гэта праваслаўныя. Спачатку адбывалася паседжанне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І вось на ім была прынятая рэзалюцыя аб тым, што до 1 сакавіка трэба правесці абавязкова з'езд, на якім будзе вылучана кандыдатура на кандыдата на прэзідэнта, на тыя прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца ў бліжэйшы час. На канферэнцыі таксама прэзентаваўся другі дыск «Беларускі хрысціянскі хіт». А галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі і навукоўцы, гісторыкі, літаратары, ці можа беларуская хрысціянская дэмакратыя стаць ядром нацыянальна-дэмакратычнага руху. І, як прыклад, таксама яны падавалі некаторыя палітыкі хрысціянскую дэмакратыю ў Літве, якая цяпер перамагла на парламенцкіх выбарах. Перад прысутнымі выступалі Дмітрий Дашкевіч, Лявон Баршэўскі, Вячаслаў Сіўчык, гісторык Уладзімір Конан, які напісаў кніжку пра Адама Станкевіча Святара, які заснаваў беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Трэба адзначыць, што вось калі падсумоўвалі вынікі існавання арганізацыі, то заўважылі, што правялі, самі таго не чакаючы, некалькі кампаній. Адна з іх за адмену закону аб рэлігіі, таксама кампанія супраць абортаў, кампанія пакаяння і таксама менавіта беларускія хрысціянскія дэмакраты дамагліся, каб з тэлеэкранаў і радыё і газетаў знікла рэкляма акультызму.
Люба, яшчэ такое пытанне, калі вось гэты рух, гэтая партыя будзе высоўваць свайго кандыдата, ён будзе з шэрагу гэтай арганізацыі або не абавязкова?
Я так зразумела, што кандыдат на прэзідэнта будзе ісці менавіта ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Хто гэта будзе, пакуль што прозвішча гэтага чалавека не называецца.
Дзякуй, я нагадаю, што на сувязі з намі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным «Доме літаратара» вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Куропатах усе прибрано до завтрашнього значення дзядоў. Рух у центрі столиці може ускладніць прибыццё у Менск лівійскага лідера Муамара Кадафі. А сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Змянены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў. Сённяшні дзень праходзіць пад знакам дзядоў. У горадні дэмакратычныя актывісты наведалі магілы вядомых дзячоў беларускага руху. Разам з імі на гарадскіх могілках па праспекце касманаўтаў пабываў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
На самых вялікіх гарадзенскіх могілках в этот дзень, як заўжды, вельмі шмат людзей, у каго тут пахаваны родныя і сваякі. Па традыцыі ушаноўваецца памяць таксама грамадскіх дзячоў, дзячоў культуры, магілы якіх знаходзяцца тут і знаходзяцца яны ў розных месцах могілак. На магілах запальваюць знічы, павязваюць бел-чырвоны, белыя стужкі. Журналіст сябра грамады Владзімір Хільмановіч.
На гэтых могілках знаходзіцца як бы такі велізарны некропаль. Ось і штогод мы прыходзім на магілы, каб ушанаваць рупліўцаў беларушчыны, тых, якія жылі ў горадзе над Нёманам. Па пакліканню это былі беларусы, беларусы з вялікай літары. Не выпадкова, што менавіта да гэтых магіл прыходзіць грамадскасць. Бывае больш людзей, бывае менш, але штогод мы прыходзім да гэтых магіл, да магілы Алексея Карпюка, пісьменніка, акадэміка, біяхіміка Юрыя Астроўскага, мастака Мікола Лук'янава, грамадскіх і палітычных дзеячоў бро Беларускага народнага фронту адраджэння Антона Сцяпуры, Нікадзіма Бычака, Зміцера Кісяля, Александра Міхальчыка, Часлава Семенович, Александра Шудлоўскага кампазітара, Антона Валынчыка кампазітара, Апанаса Цыхуна, краязнаўца і педагога. І гэтыя людзі вартыя, канешне, намнога большага ўшанавання, і не вартыя таго, каб іх імёны былі ў самых вялікіх энцыклапедыях, каб імёнамі іхнімі былі названы некаторыя вуліцы, гародні.
У партыі БНФ цэлы спіс былых яе сябраў, якія пахаваны на гэтых могілках і на новых у Аульсе. Старшыня гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
Самае асноўнае і самае каштоўнае, што ёсць у народа, гэта яго памяць. І мы, безумоўна, памятаем тых людзей, которые прысвяцілі сваё жыццё для змагання за нашу справу. На гэтых могілках і на могілках на Аульсе такіх людзей дастаткова шмат, і мы кожны год будзем ездзіць і ўшаноўваць іх памяць. Мы даглядаем гэтыя магілы, мы наводзім парадак. Просто ушановуем памяць тых людзей, которые былі побач з намі, которые назаўсёды побач з намі засталіся.
Рэпартаж з гародні. Сёння прадстаўнікі беларускіх арганізацыяў у Чэхіі, у тым ліку і супрацоўнікі Радыё Свабода, прыйшлі на альшанскія могілкі ў Празе. Тут пахаваны прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, а таксама легендарны беларускі спявак Міхась Забыйда-Суміцкі. Кветкі і свечкі ўпрыгожылі іхныя магілы. Ну а у Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. Да крыжа памяці, усталяванага на месцы масавых расстрэлаў грамадзянаў у 20-30 гады, прыйшлі больш за 30 чалавек.
Паніхіду служыў грэка-каталіцкі святар айцец Васіль. Яму дапамагалі маладыя дыяканы з рыма-каталіцкай ды беларускай аўтакефальнай цэркваў. Крыж памяці на праспекце Дзімітрова ўзвышаецца над пясчаным кар'ерам, у якім і расстрэльвалі людзей. Дагэтуль невядома, колькі ж іх тут расстрэлялі. Паводле гісторыкаў, масавыя расстрэлы тут пачаліся яшчэ ў 1918 годзе.
На гэтым месцы расстралялі ў свой час святаполк мірскага сянзоў, тут расстрэльвалі першых праваслаўных святароў. На жаль, у архівах дакументы знайсці вельмі цяжка. А тыя, каторыя і былі у апошнія гады, да іх стаў доступ абмежаваны. Нават даследчыку атрымаць інфармацыю вельмі цяжка і складана.
Зазначыў на мітынгу гісторык Ігар Пушкін. Жудасная таямніца кар'ера адкрылася выпадкова. Будаўнікі пачалі для сваіх патрэбаў браць адсюль пясок і выявілі чалавечыя парэшткі. Грамадскі актывіст Міхась Булавацкі на мітынгу згадаў, што 3 ліпеня 1987 году кастрычніцкі райвыканкам Магілёва тады пастанавіў стварыць камісію для даследаванні і ўстанаўлення фактаў знішчэння тут людзей.
Камісія вырашыла, што рабіць. Взялі людзей са спецпрадпрыемства і пачалі раскопаць. Гэтыя людзі працавалі тут тыдзень ці болей. Навыкопвалі каля сотні шкілетаў, аплацілі за гэта мала і сказалі, гэта ж тут год капаць трэба, і каб гэта ўсё павыкопваць. Яны адмовіліся, паскольку людзей другіх не знайшлося. Тут раскопкі рабіць. Тое, што яны навыкопвалі, перазахавалі на паўночных могілках тыя шкілеты і далей тут усё прыпынілі.
Ушанаваць памяць свайго бацькі, расстралянага тут у кар'еры, кар'єри у 1937 році прийшла Ядвіга Антоновна. До крижа вона приходить штогод. Батько спадарині Ядвіги Антон Калінович був католицьким святаром на Шкловщині.
19 сентября забрали моего отца в сензах Вашуцкого. Нас с дому выгнали. Мама все подавала в розыск. Прислали, что умер в 42-м году от заражения крови. А он расстреляли 16 октября 37-го. Даже месяца не пощадил.
Про то, что Антон Калинович скончил життё у карьеры, ягоные жонцы поведомили люди, якія бачили, як его туды вяли расстреливать. Ядвіга Антоновна каже, что звёзки чемоданы, где яны жили, разом с батьком чекисты забрали еще 19 человек. По скончанні мітингу його удельники наведали могили знаних могильовцев Владимира Голуба, Валентина Ермоловича и Наталі Рославой. Кожний з їх зробив свой внесок у становлення білоруського демократичного руху.
Репортаж з Могильову. Ви на хвилях Радіо Свобода. Днями ми розказували про акцію приватних особов і громадських організацій, мета якої матеріально підтримати народного поета Білорусі Ригора Бородуліна. Поетовой пенсії не стає на куплю усіх необхідних ліків. Що насамреч дають гоноровые звані, присудженные державой видатним діячам культури? Тему дослідувала Юлія Армашевская.
Вядомый публіцист, паэт Сергей Законнікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі наши такие вот заслуженные люди культуры, литературы находятся у вельми бедотным становище.
Ранее Белорусский литературный фонд мел санаторно-профилактичный комплекс «Ислач», где сябры Белорусского союза письменников могли отпочить и обновить здоровье. Але сёлета у червени «Ислач» продали на аукционе. Поводле сумных назіранняў Геннадзя Бураўкіна, паэта і грамадскага дзеяча, дзяржаўныя ўзнагароды і званні не з'яўляюцца гарантыяй забяспечанай старасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.
Я знаю, як цяжка нават бедна жыў Пімен Емельянович Панченко, нягледзячы на тое, што ён, так сказаць, і народны, і лаўрэатны, і прочае быў. Ён жыў больш, чым сціпла, а просто бедна. Я знаю, як вельмі нялёгка жыў Іван Антонович Брыль. Таксама і народны, і заслужаны, і выдатны, і партызан, і ветэран. Настолькі, так сказаць, сціпла жыў, што не мог сабе дазволіць нават мабільны тэлефон. Тое, што, як кажуць, практычна кожны школьнік у жоўтыя часы меў. Вельмі сціпла жыў Васіль Быкаў, нягледзячы на сусветную славу, на ўсе гэтыя і залатая зорка героя соцпрацы, і лаўрэатскі знак Ленінскай прэміі, і народны пісьменнік Беларусі.
Лічбы сярэдніх памераў пенсіяў дзеячоў творчай сферы выглядаюць надзвычай красамоўна, працягвае Сергей Законнікаў.
Я на сённяшні дзень атрымліваю пенсію 547 тысяч. У мяне працоўны стаж вялікі, за гэта ёсць і нейкая надбаўка. А так у сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 да 450.
Геннадзь Бураўкін, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, атрымлівае пенсію за асаблівыя заслугі. Раней гэткая ганаровая пенсія адчувальна палягчала жыццё ў матэрыяльным сэнсе.
Некалі яна давала знижку в оплате за коммунальные послуги, проезд в метро и пригородном транспорте. Ну, а после, так сказать, наш мудрый и любимый народом человек полечил, что это ни к чему, и все это забрал. Пенсию за особливые заслуги. Трошки большая, конечно. Я, например, теперь отремливаю недзе коли 700 тысяч рублей.
Народный артист Беларуси, артист Купаловского театру, пенсионер Геннадий Овсянников, так само поравновывая сегодня и учора не на корысть сучасности.
Справа в том, что коли бы вернулись цены те, то я жил бы как король. Хотя я не ведаю, как короли живут. Я во всяком разе в завтрашнем дне я уверен. Это дотычит каждого особисто, и каждому особисто треба звертаться. Тут никак нельга под одним твердым ткать, это полотно нельга. Льготы, это я бы звернулся до одного депутата, так я бы ему сказал бы, але я не буду говорить для кого. Это дрянно, конечно.
Но у сенсе того, что это по всему ударило?
По всех.
Геннадь Буралкін лічыць, што стаўленне дзяржавы да выдатных дзеячоў культуры яскрава сведчыць, што ў сучаснай Беларусі цэніцца, а што абясцэньваецца.
Зараз на зямлі знаходзіцца ўсяго два народных паэты: Рыгор Барадулін і Нін Гілевіч. Абодва яны больш чым сціпла жывуць. Пенсіі іх не могуць параўнацца не толькі там міністэрскімі, дэпутацкімі, ну нават з палкоўнічымі. Так наша дзяржава цэніць прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай культуры.
Падсумаваў Геннадзь Бураўкін. А зараз званкі на свабоду. Заглядам Галіна Абакунчык.
30 кастрычніка споўнілася 20 гадоў першай масавай акцыі да дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыя БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору менскага гадзіннікавага заводу. Каментар слухача.
У дзень памяці 2 лістапада асаблівае памінанне бязвінных ахвяраў бальшавіцка-сталінскага генацыду, этнацыду. Трэба прайсці адной калонай, а не дваіцца па выбранаму гадамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі маршруту ад праспекта Талбухіна да Курапатаў. Павел Васильевич, Мінск.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адзін з заяўнікаў шэсця, якое рушыць у Курапаты ад усходніх могілак Менску.
Мы прапанавалі падчас шэсця ад усходніх могілак, каб падчас яго ускладаннем кветак Васілю Быкаву і Владзіміру Караткевічу, якія ёсць сімвалямі нашага беларускага адраджэння. Які сімвал з'яўляецца прахадная гадзіннікава завода і таварыш Талбухін, я не ведаю.
Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванне на гэтую тэму.
Паслухаю знаменитых эканамістаў, дык яны такія перспектывы нам малююць. Дзіву даешся. Патужа зацяніце паясы і так далей. Ёсць законы эканомікі, якія прагназаваць цяжка нават знаменитым эканамістам. Гэта ўсё страшылкі, каб апраўдаць падвышэнне цэн на ўсё. Асабліва прадукты харчавання. Ларыса, горад Мінск.
Не такое меркаванне, ажиотаж с финансовым кризисом. Пытание такое, у меня нема никаких накоплений, а я отримливаю пенсию. Чем мне грозить финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олесь со Сморгони.
На пытанне адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Ведаеце, Алесь, такіх як мы з вамі, у нас мільёны, літараль. Таму што вот гэныя грошы, которые ляжаць на дэпазітах у банках, гэныя 90% грошай мае 6% людзей. Астатнія маюць капейкі літараль. Таму, канешне, пагражае крызіс усім, але ў рознай меры. Нехта, як кажуць, дыяменты страціць, а нехта шкварку да бульбы лішнюю. І вот тут вот ёсць такое пытанне, як закранае гэна простая чалавека. Просто человека закранае вельмі просто. Праз рост цэнаў, каторы не будзе кампенсавацца ростам нашых пенсіяў і зарплатаў.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Здоровье до Бронислава у нас. Бенда спевала для змарлых песенка, нех пан Бог их сына до своего мешкания отпустит им грехи. Вышла, вышла душа, сяла на зеленой лунце стала, 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 заплакала, стала, стала, заплакала, где я бенда нацовала, чи я в полю, чи я в лесе, чи я в полі, чи я в лесе, где мне сам пан Бог занесе.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Дзевятнаццаць гадзін 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс заявіў, што не чакае саюзнікаў НАТА накіравання дадатковай колькасці войскаў для змагання з ростам мяцяжу Талібану ў Афганістане. Міністры замежных справ Вялікабрытаніі і Францыі правялі сёння перамовы з прэзідэнтам Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Кабілам, у часе якіх выказалі свае прапановы адносна спынення ўзброенага супрацьстаяння паміж урадавымі сіламі і мяцежнікамі, якое прывяло да гуманітарнага крызісу на ўсходзе краіны. Напередадні Еўрапейскі звяз заявіў, што можа накіраваць свае войскі ў Дэмакратычную Рэспубліку Конга, калі цяперашнія спробы спыніць мяцеж будуць беспаспіховымі. Сербія запатрабавала, каб амбасадар Малайзіі з'ехаў з краіны ў сувязі з прызнаннем Куала-Лумпура незалежнасці Косава. Белград цягам паводле малазійскага боку амбасадар мусіць пакінуць Белград цягам 48 гадзінаў. Губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер выступіў з палымянай прамовай у падтрымку кандыдата на прэзідэнта рэспубліканца Джона Маккейна. «У кіно я іграю выключна ролі герою. Маккейн – сапраўдны герой», – заявіў Шварценеггер. Паводле пакістанскіх урадоўцаў, у выніку амерыканскага авіаўдару на пакістана-афганскай мяжы загінулі найменей 20 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Да падзеі ў Беларусі. У нядзелю ў Беларусь з афіцыйным візытам прыбывае прэзідэнт Лібіі Муамар Кадафі. Сёння ў Маскве лібійскі лідар меў сустрэчу з расейскім кіраўніком Мядзведзевым, у часе якой абмяркоўвалася пытанне супрацоўніцтва ў вайсковай і энергетычнай галіне. Паводле некаторых крыніц, Лібія зацікаўлена ў мадэрнізацыі расейскімі спецыялістамі вайсковай тэхнікі, а Расія разлічвае на газа і нафтаздабычу ў Лібіі. У сувязі з прыбыццём Кадафі ў Менск 2-3 4 лістапада у беларускай сталіцы будзе перакрыты рух на кальцавой дарозе і ў цэнтры. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана для заўтрашняга адзначэння дзядоў. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. Выслухалі навіны.
Маё шанаванне. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 142-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Двадцать девятого кастрычніка споўнілася 70 гадоў Янку Саламевічу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя. Гутарка з юбілярам далей у нашай перадачы. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. І гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 кастрычніка споўнілася 70 гадоў літаратуразнаўцу, фалькларысту, бібліёграфу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя Янку Саламевічу. З гэтай нагоды са знаным навукоўцам і літаратарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вы долгий час працавали у беларускай энцыклопедыі. За удзел у падрыхтоўцы 12-томнага выдання беларускай савецкай энцыклопедыі былі ўзнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. Пасля гэтага выйшла новая 18-томная энцыклопедыя. Як вопытны спецыяліст у гэтай сферы, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце новае выданне беларускіх энцыклопедыстаў?
Добра, што яна паявілася. Трэба, каб яна часцей выходзіла ўсё-такі. Праўда, там ёсць і пытанні многія, і памылкі, но але ж без гэта не бывае. Мне здаецца, што это вельмі добра, што яна яшчэ большая, першая ж была 12-томная, а гэта 18-томная. Таму зусім другі зрэз, другія людзі ўвайшлі туды. Ну, для чытача это вельмі важна, правда?
Вы першы у гісторыі беларускага літаратуразнаўства склалі і выдалі слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптонімаў. Якія самыя нечаканыя знаходкі падчас працы над гэтым слоўнікам вам патрапіліся?
Прывяду некалькі прыкладаў, проста якія мне падабаліся. У Мінску жыў у 19 стагоддзі такі журналіст Дарафей Бохан. Ён падпісваўся пешком бегаючы. Ну, яго яшчэ было там Серебранскі, ён мусіць у Серебранцы недзе жыў, Сліжань і далей. А з сучасных Лерасом з Полацка падпісвалася Халера Ясны. Гэта вельмі рэдкі такі псеўданім мне трапіўся. Гэта запомнілася мне. Ну, некалі ж Максім Богданович падпісваўся прозвішчам бабкі сваёй Асьмак.
Як фалькларыст, вы ў свой час сабралі і ўклалі беларускія народныя хуткагаворкі. Была такая цудоўная кніжка, выдадзеная ў 1983 годзе. Мама мышка сушыла шышкі. 25 гадоў з часу яе выдання прайшло. Ці звярталіся да вас беларускія выдаўцы цяпер з просьбай перавыдаць гэтую унікальную кніжку?
На жаль, не звярталіся. Я ведаю толькі, што мусіць пазалетасці, што фалькларыст такі Володя Васілевіч уключыў у зборнік скороговорки такія, запісаныя ім у розных раёнах.
У 1979-88 годзе вы былі адным з вядучых тэлечасопіса «Роднае слова». Скажыце, калі ласка, гледзячы сёння на экраны беларускага тэлебачання, як вы ацэньваеце стан роднай мовы на ім?
Калі шчыра гаварыць, так беларускага тэлебачання і нема, таму што ўсё русіфікавана. А некалі Володя Содаль пісаў сцэнарый для «Это роднае слова», і мы запісвалі это ўсё. Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін некалі нават нам даваў тэхніку, калі зрабілі памылку дзе-то, таму што гэта ж роднае слова. Я чамусьці запомніў, што ў слове «выпадак» ці «выпадак» гаварыць трэба правільна. І я зрабіў недзе памылку, так ён сказаў: «перапішыце гэты сюжэт».
Якая ваша самая вялікая навуковая і творчая няздзейсненая мара на сёння?
Кажуць, што надзея памірае апошняй. Дык спадзяюся яшчэ, што другое выданне слоўніка псеўданімаў і крыптанімаў ўсё-такі я пабачу яшчэ. Хоць духу, як кажуць, усё меней і меней, ну але што зробіш? Хочацца патрымаць у руках.
У першым выданні гэтага слоўніка было прыкладна 4000 псеўданімаў і крыптанімаў. А колькі ж будзе ў наступным?
Цяпер назбіралася намнога болей, недзе каля 20 000 расшыфраваных. Таму што я з 61 года ўсё-такі расшыфровую гэта ўсё. Таму і многія і ўжо знайшоў, дзе хто нарабіў памылак. І колькасна, канешна, слоўнік павялічыўся намнога, да двух тамоў добрых, вялікіх.
Аўтар такога унікальнага слоўніка і сам мае некалькі псеўданімаў. Падзяліцеся, калі ласка.
Ну, у мяне таксама многа, недзе каля 200 іх. Я некалі друкаваўся ў календары адрыўным «Родны край», і каб не мільгала прозвішча Саламевіч, я многія артыкулы падпісваў псеўданімамі таксама. Ну, усякія там былі, ну, кракоцкія. Это ж вядома, уже надрукавана дзе-то, таму што моя вёска малая Кракотка у Слонімскім раёне. Самыя розныя там былі яшчэ. Я перабраў усе прозвішчы нашай вёскі, тады дыялектныя словы ўключаў некаторыя, расліны, дрэвы, ну там бяроза, клён і таму падобнае.
А самая мілая да душы якое было?
Мне здаецца, што Валін я ўсё-такі падпісаўся правільна, бо так маю маму звалі, Валя.
Дзякую вам вялікі, жадаю пабачыць гэты слоўнік і мець шчасце ад яго новай папулярнасці.
Дзякую.
З літаратуразнаўцам, фалькларыстам і бібліёграфам Янкам Саламевічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Летась у польскім мястэчку Супрашль пабачыла свет унікальнае чатырохмоўнае выданне славутай паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра». Тэкст паэмы пададзены там у перакладзе на беларускую, ангельскую, польскую і расійскую мовы. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча.
Класіка вечная, бо чым больш прамінае стагоддзяў ад часу стварэння таго ці іншага твора, тым больш прывабным і прыцягальным ён паўстае перад наступнымі пакаленнямі. Размова пойдзе пра фаліянт «Песні о зубже», у якога апроч тытульнай польскай мовы і арыгінальнай лаціны увабраў перастварэнні па-беларуску Наталі Арсеньева і Віктара Дарашкевіча, па-літувіску Казлаўскаса, па-расейску Віктар Дарашкевіч, Яков Парэцкі, Язэп Сімежон і нават па-ангельску. Пераклаў Міхал Мікась. Апошні пераклад пададзены фрагментарна. Выданне паўстала, як адзначана асобна, з ініцыятывы і пад рэдакцыяй таварыства «Урочышча» – «Урочыско». Таму мне пакуль неякавата ад таго, каму канкрэтна адрасаваць крытычныя закіды, што паўсталі пасля знаёмства з гэтым цудоўным фаліянтам у цвёрдай карычнева-гнядой вокладцы, стылізаванай у нечым пад старадаўнюю скураную аправу сярэднявечных выданняў. Аднак у адрозненне ад рэдакцыі уступныя тэксты маюць канкрэтнага аўтара – Кшыштава Вольфрама. Свой уступ Крыштаф Вольфрам ці ананімны рэдактар назваў «Жубр на урочыску», што ў перакладзе беларускім перададзена літаральна «Зубр на урочыску». Няцяжка зазірнуць у тлумачальны слоўнік, і там мы не адшукаем такога слова, бо ў нас ёсць сваё, пракаветнае, урочышча. Лічу, так і належала перадаць па-беларуску з мажлівым дадатковым тлумачэннем каментаром. Урочышча ў старажытных славян мясціна, зазвычай у пушчанскіх нетрах, звязаная з культам таго ці іншага боства, дзе адбываліся нарады, сходы, суды. Часта ўспрымалася як месца сядзіба злых духаў, а ў сучасным разуменні пустынная адлюдная мясціна. Яшчэ што можна даведацца з кароткай, на дзве кніжныя старонкі, але з мястоўнай прадмовы, што ў тым самым урочышчы цягам 10 годзя ад 1996 па 2006 год адбываліся спатканні канферэнцыі, прысвечаныя жывёльнаму свету белавежы. У той самай прадмоўцы асобна адзначана, што старажытную «Кармен пра Бізона» на польскую мову узнавіў Ян Каспровіч. І гэты пераклад єдиний раз выданы ведлук пшекладу Яна Каспровіча у 1994 годзе. Аднак па-беларуску гэтая імясціна, якая павінна была б гучаць адзіны раз, напісана апошні раз выдадзены паводле перакладу Яна Каспровіча. Тое самае ідэнтычнае ў расійскім відзенні. Арганізатары урачыска рэшылі вспомніць старадавны эпас, пасвячоны зубру «Последний раз», изданы в переводе Яна Каспровича. Тое самое по версии и по-ангельску. Чакайте ж, а где правда? Бо вось и на латыни подтримана польско-мовная версия. «Moderatos saltus antiquam epos bisonti didicatum recordare constituerunt quod a Ioanne Каспровіч translatorum primo in Lyceum anno». Primo – гэта значыць першы. І гэта праўдзіва так. Бо калі коротко аднатаваць, польскі пераклад Яна Каспровіча меў трагічную перадгісторыю. Ён павінен быў быць апублікаваным у верасні 1914 года у цудоўным львовскім часопісе «Лямус». Аднак, калі ўжо ўвёўся набор выдання, Львоў быў заняты расейцамі. Друкарня была знішчаная, набор рассыпаны. З таго ацалеў выпадкова толькі кавалак карэктуры, а таксама фрагмент рукапісу. Гэтую рэліквію перахоўваў прафесар Міхал Паўлікоўскі, на падставе чаго ў 1933 годзе, да 400 годзя з дня смерці Мікалая Гусоўскага, даследнік Юзеф Біркенмаер меўся апублікаваць юбілейным двухмоўным фаліянтам па-польску і на лаціне. Аднак і тады пераклад Яна Каспровіча не быў апублікаваны. Таму мы можам ганарыцца, што на сёння ў Беларусі існуе ўжо сама бедна тры пераклады «Песні пра зубра» – Язэпа Сімяжона, Уладзіміра Шатона і Наталі Арсеньевай, апублікаваны яшчэ ў 1996 годзе Беларускім інстытутам навукі навукі і мастацтва. Менавіта ён і абраны рэпрэзентаваны ад Беларусі ў гэтым дыхтоўным фаліянце. Будучы ў Рыме з вялізным натоўпам па сполу, бачыў аднойчы ягульні, што ўсе з захапленнем віталі, жорсткую бойку быкоў гледачам на пацеху. Лётныя стрэлы ў раі, ды бліскучыя дзіды ранілі целы жывёлаў і болем чынілі нястерпныя. З нашых сказаў хтось, зусім як на ловах зубрыных. Застаецца толькі пашкадаваць, як бы ў двукоссі, пакрыўджаную Украіну, бо і гэтаму перакладу, выкананому Андрэем Садаморам, пераклад супер, ахарактарызавала мне ў лісце даследчыца Жанна Некрашэвіч Кароткая, будзе ў будучым таксама апублікаваны ў шматмоўным фаліанце. І гэта справа будучыні. Як і доказ таго, што мясцінай нараджэння Міколы Гусоўскага цяпер належыць лічыць Будак-Кашалёўскі раён, што даводзіць тая самая выдатная даследчыца старажытнасці Жанна Некрашэвіч і прапануе праўдзівым імём паэта лічыць імя Мікола Гузоўскі, звяртаючы яго тым самым да айчыннага першагуку. Паколькі нарадзіўся ці паходзіў ён з мясціны Гузава, што на Будакашалёўшчыне.
Вы слухалі рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на чатырохмоўнае выданне песні пра зубра Мікола Гусоўскага. Паэма выйшла летась у мястэчку Супрачль у Польшчы. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Барысам Пятровічам, які днямі вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашняга адзначэння дзядоў. Рух у цэнтры сталіцы можа ўскладніць прыбыццё ў Менск лівійскага лідара Муамара Кадафі. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Зменены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях, частата 612 кГц, 490 метраў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 142 выпуск перадачы «Дом літаратара». Месяц таму ў Швецыі выйшла кніга Барыса Пятровіча ў перакладзе на шведскую мову. Аўтарам быў запрошаны ў Стакгольм на яе прэзентацыю, а таксама паўдзельнічаў у некалькіх літаратурных фестывалях, якія зазвычай ладзяцца восенню ў гэтай паўночнай краіне. Па вяртанні беларускага пісьменніка на радзіму мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Барыс, дык як вас прымалі ў Швецыі? Як прайшла прэзентацыя вашай шведскай кнігі?
Уражанні засталіся незабыўныя. Шчыра прызнацца, я ехаў туды з нейкай насцярожанасцю і схваляваннем. Я думаў, ну што там шведам да нейкага аўтара з Беларусі, ці ведаюць яны яго, ці зацікавяцца ўвогуле. Але сустрэчы прайшлі дзякуючы арганізатарам найперш на найвышэйшым узроўні.
А хто быў арганізатарам вашай паездкі?
Вядома, найперш гэта выдавец Пер Бергстром і міжнародны сакратар Шведскага саюза пісьменнікаў Генрык Карл Энбом. Адбылося ўсяго 5 сустрэч, з іх 2 ў Стакгольме і 3 на поўдні Швецыі. У Стакгольме былі сустрэчы ў міжнароднай бібліятэцы і ў тэатры Гільятін.
3 з 5 сустрэчаў адбыліся ў правінцыйных гарадах. Вы здзейснілі такое прэзентатыўнае турнэ па Швецыі. Калі параўнаць сустрэчы ў Стакгольме з тымі сустрэчамі, якія адбыліся ў іншых шведскіх гарадах, якія тут вам убачыліся адрозненні?
Ну, мне падалося, што вялікіх адрозненняў няма, таму што я быў у найбуйнейшых гарадах, Гётэборг і Мальма, якія ў пэўным сэнсе сапернічаюць са Стакгольмам, і правінцыйнымі іх цяжка назваць. Што ўразіла, прыходзіла даволі шмат людзей на гэтыя сустрэчы. Скажам, у тэатры Гільятін прыйшло больш за 100 чалавек, пры гэтым уваход быў платны, і уваход каштаваў недзе 7 еўра. У Гётэборгу я ўдзельнічаў у міжнародным паэтычным фестывалі. Гэта адзін з вядомейшых і адзін з аўтарытэтнейшых фестываляў у Заходняй Еўропе, і туды запрашаюцца звычайна паэты Заходняй Еўропы і з Амерыкі. Гэтым разам таксама былі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Вялікабрытаніі, Францыі, Бельгіі, Даніі, ну і з Усходняй Еўропы быў толькі я адзін.
Якім накладам выйшла ваша шведская кніга?
Недзе каля 1000 асобнікаў, і па выніках гэтых сустрэч мне выдавец сказаў, што калі ў Швецыі за першы год кніга падобнага фармату і малавядомага аўтара разыходзіцца накладам у 150 асобнікаў, то гэта лічыцца вельмі добра. Ён сказаў, што мы за час гэтых сустрэчаў прадалі якраз 150 асобнікаў. Як ён сказаў, праграма мінімум на гэтым была выканана от за толькі за гэтую паездку.
Значыць, шведскі выдавец, выдаўшы кнігу беларускага пісьменніка, не застанецца ў накладзе.
Ну, дасць Бог, я спадзяюся, што так яно і будзе.
Барыс, а калі параўнаць грамадскі статус пісьменніка ў Швецыі і ў Беларусі, дзе ён вышэйшы?
Пісьменнікі ў Швецыі падтрымліваюцца дзяржавай, і дзе б мы не былі, а ў нас былі сустрэчы, апроч вось гэтага турнэ, былі яшчэ сустрэчы ў выдавецтвах, у саюзе пісьменнікаў, у часопісах, заўсёды між іншым падкрэслівалася, што іх падтрымлівае дзяржава. Прычым мы былі ў так званым цэнтры выдавецкім, дзе выходзіць пры гэтым цэнтры больш за 100 часопісаў культурніцкага накірунку.
100 часопісаў
культурніцкага накірунку, так. Гэты цэнтр арганізаваны дзяржавай, падтрымліваецца дзяржавай. Гэта вялізнае памяшканне, дзе стаяць кампутары, дзе працуюць людзі, якія дапамагаюць выдаваць часопісы ўсім жадаючым. От калі некай групе людзей захацелася ці чалавеку аднаму выдаць часопіс, можа прыйсці ў гэты цэнтр са сваёй ідэяй, яму дапамогуць выдаць гэты часопіс, дапамогуць на пачатку з распаўсюдам, і калі гэта будзе цікавае выданне, калі яно будзе карыстацца попытам, то дзяржава далей яго падтрымае. Прычым такіх цэнтраў у Швецыі 4: у Стакгольме, у Мальмё, у Гётэборгу і яшчэ недзе на поўначы, я не запомніў назву горада. І ў кожным выходзіць вось так шмат выданняў, якія падтрымліваюцца гэтым цэнтрам спачатку, а потым і дзяржавай. З іх каля 10% гэта літаратурныя выданні.
Барыс, перад вашым прыездам у Швецыю Нобелеўскі камітэт у Стакгольме акурат прысуджаў Нобелеўскія прэміі. Статус гэтай прэміі ў Еўропе ды ва ўсім свеце па-ранейшаму высокі. А якое стаўленне да Нобелеўкі ў самых шведаў?
Шведы ставяцца да гэтай прэміі, прынамсі да тых пісьменнікаў, якія атрымліваюць з найвялікшай павагай, і кнігі гэтых пісьменнікаў распрадаюцца найшырока, адразу выходзіць некалькі выданняў гэтых пісьменнікаў. Даўно ўжо, здаецца, не было нікога са шведаў. Шведы чакаюць, што нарэшце і будзе на іхняй вуліцы свята таксама.
Як і на беларускай. Ці не першы крок на шляху беларуска-шведскага літаратурнага супрацоўніцтва зрабіў яшчэ Максім Богданович, пераклаўшы верш Йохана Людвіга Рунеберга, шведска-фінскага паэта, які, дарэчы, пазней стаў аўтарам гімна Фінляндыі. Адбылося гэта роўна 100 гадоў таму, пераклад Богдановича. Якімі сёння вам бачацца перспектывы беларуска-шведскіх літаратурных стасункаў?
Ну, штогод праводзяцца дні літаратуры і культуры Швецыі ў Беларусі. На гэтыя дні прыязджаюцца Швецыі пісьменнікі. Да гэтых дзён перакладаюцца творы гэтых шведскіх пісьменнікаў на беларускую мову. І з нашага боку таксама ў гэтых днях прымаюць удзел пісьменнікі, і іх творы перакладаюцца на шведскую мову. І гэтыя творы гучаць на сустрэчах і па-беларуску, і па-шведску. Скажам, летась такія сустрэчы адбыліся ў Полацку, Баранавічах, Лунінцы. З нашага боку ў іх удзельнічалі Вольга Іпатова, Владзімір Арлоў, Орлов, Валентина Кудович, Віка Тренес, Артем Ковалевский, Владимир Некляев, Леонид Дранько-Майсюк, Джетти, Виктор Жибуль. У одним из выдавецтв, одним из буйнейших выдавецтв мы размовляли с выдавцом Бьорном Линелем, и он потекаюся с сегодняшним станом белорусской литературы, и была размова про то, что треба было бы скласти спис 30 найцікавейших белорусских литераторов, передать ему, и они, в принципе, затекавились тем, как выдавать белорусскую литературу, сучасную белорусскую литературу по-шведску.
Таким чином перспективы цалком шабровские?
Абсолютно. Шведы вельми затекавлены белорусской литературой, как мне подалось, принамсі. Я это отчу подчас наших встреч.
Так, может, пришла пора нам, белорусам, забыться на нашу одну приказку, якой, мабуть, годов 300. Стуль москали, а стуль шведы. Где подеться с такой беды?
Ну, она, зразумела, стратила свою актуальность.
Разом со мною в студии письменник Борис Петрович, а вы слухаете передачу «Дом литератора». Ну, а теперь, поводле нашей традиции, прогучать оригинальные творы нашего гостя.
Я прочитаю два тексты с этой новой книги. Рука узнятая, и он витается. Притиснутая до грудей, просить пробачения. Жесты простые, як у неандертальцев, як у малповым статку, як у людей. Слова не треба, достатково мимики, непосредное, неопосродкованное разумение, ничего лишнего. Кто сомневается, что он пераможе? С тех, что бачить его теперь, никто. Бо каб засомневаться, треба зробить намагання над собою, а навошта. Все зрозуміло, все просто. Не варто примушать себе не верить ему. И он каже, кожному мужу по жонце, кожной жонце по ложку, кожному ложку по ковдры, кожной ковдры, як справедливо, кожному кожное. Мы ничего иншего не жадаем. Мы хотели почуть только это. Вы за кого? Я за его, и я за его, и я, и я, и я, и я за его. Это сон? Не, это ява. Это життё, якое мы живем. Прошло 20 годов, прошло 30. Дети стали батьками, и он стал дедом. И он так само прожил життё разом с усими, разом с кожным. Для чего? Космос не стал ближе, земля не стала родней, люди не зробилися лепшими, паутинка не зробилася толстейшей. Море засталося далеким, а дитинство недосягальным. А были же ще мары. У кожного кожные, особистые из особистых. Однако пришел ён, и все почали жить так, як полечил потребным ён. А ты, кто не забыл про свое, кто думал иначе, уже давно не тут. Слово «супротив» стало синонимом слова «смерть». Вороги, так ими треба. И мне это не дотычить. Моя хата, интернат. Я вельми люблю его. Больше за мать, за своих детей. И я люблю только его. И я, и я, и я. А я еще больше люблю его. А кто сомневается в тым? Никто. Жить да радоваться, радоваться и дяковать. Те же это несчастье. И бояться только одного, как мы будем жить без его. Минус. У наших квартирах пусто, як у наших душах. У наших квартирах, у наших душах только дети. Голодные и хворые. И они лежат на холодных подлогах, прикрытые лохманами. И мы сходим с хатов, как только не бачить их непокуты. Мы давно не можем им ничем допомогчи. Ти есть для батьков большее покарание, чем стихетая. Мы сбираемся на пляцы с надеей, что сегодня будет праца. Але сёрод нас больше вижов, чем працедавцев. Каждый день зникают те, кто выказал хоть бы позерком свою незадоволенность. Однако нас не меньшее. Место батьков займают дети. Дивная закономерность. Чем больше голод, тем больше детей. Бедному Бог покинул одну радость – помножаться. Наши души раскрытые настежь, наши квартиры доступны всем, наши жонки наши, наши дети наши, только каждый из нас по особку, сам, один, каждый мужчина особенно, каждая женщина особенно, каждое дитё особенно. Нам николи не быть разом. Нас никто не вратує. Мы зникнем, быцем нас и не было. Одни покидают по себе пирамиды, иншие книги, музыку, храмы, замки, дороги, каналы, неудячных нащадков. Просто память. Нас никто не згадає. Навод як кепский приклад. Переможцы не памятают переможенных. Того, чего не было, нема. Нас не было. И покуты наши даремные.
Свои короткие оповеды, фрески читал Борис Петрович. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До встречи у наступную субботу.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.